Әйіп білер азатлық радио тейм. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрмат радиодың лейджілер. Шуғын 2017 елің 25-ді юлы кептенің тейшін бүгіне. Эфирді хабарлар күнделгі. Еплішігіміздің етаты бөліңіне башламадың одал тәділіклердің лән. Оларың мазмуны өләнсізі мен көділ Құдайберді өтәншедерін. Afganistanning Taliban topori qabulda bo'lgan va hukumatning aytmoni ko'ra 24 odamning o'limini hem 44 odamning yaralanmog'ini sabab bo'lgan zamondan kechin hujumchining qatnashmog'indagi hujumning javobgarligini o'z ustiga oldi. Ichki ishlar ministrligining matbuot vakili Najib Danish 24 iyulda ir saat 7 to'g'rinda qabulning Gunbatar bo'ligida amalga oshirilgan hujumda maqdanchilar olib borgan avtobusga zarba urilganligini aytdi. Taliban milliy xavfsizlik qo'mitasi ministrligiga tegishli avtobusga hujum etilgan ve onun 37 işgərinin öldürülənliğini öz beyanatında xəbər verdi. Kabulun keserxanatının müdiri Salim Rasuli helak olan adından 13 adamın cesedinin ve yaralanan 17 adamın xəstəxanaya gətirilənliğini aytdı. Şayətlər hücumçinin avtobusa hücum edənliğini ve partlamanın nəticəsində qolə dərləşin binaların aynalarının hem dövülənliğini aytdılar. Danish avtobusun güýçli ýananlygyny aýtdy, emma onuň içinde helak bolanlaryň hökümet işgärleri bolup bolmanlygyny tasdiklap bilmedi. Israýlyň häkimetleri soňky 3 günüň dowamında Palestinler bilen adam helakçylykly çaknaşyklara getiren protestlere garamazdan Jerusalemiň dawaly mukaddes bölüginiň daşyndaky metal anyklaýjy detektor gurallary aýyrmajagyny ma'lum etdiler. Resmiýetleriň 23-nji ýulda aýtmagyna görä ibadatxana dağı diýilip atandyrylýan ýeriň daşynda metal anyklaýjy detektorlaryň ulanylmagyny çäklendirilmäge ihtimal. Häkimetleriň Haram al-Sharif meçidini öz içine alýan ýerde howpsuzlyk çäklerini güýçlendirmek barada. 21-nji ýulda ygylan edilen kararynyň ideýany dören zorluklarda Israýlyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşykda adynan 5 Palestin wepat boldy we 3 Israýly Palestin ýaş adam tarapyndan pyçaklanyp öldürildi. Metal detektorları oturtmak çareti bilen bir hatarda Israýly häkimetler agdalan ýere 50 ýaşyna ýetmedik erkek adamlaryň barmagyny hem gadagan etdiler. Israýly bu çarelerini 14-nji ýulda 2 polisiýa işgärinin öldürilmeginden soň amala aşyrdy. Palestina awtonomiýasynyň prezidenti Mahmud Abbas soňky howpsuzlyk çareleri ýatyrylýança Israýly bilen ähli kontaktlary kesýänligini aýtdy. Israýlyň metal anyklaýjy detektor gurallary ýerleşdirmek karary Premier-ministr Benjamin Netanyahu'nun 23 yılda yeşirin hükümet maslahatının iyi ziyanına qavat geldi. Azerbaycanın bir sudiyası opozisyon lideri 3 yıl türme tutsaklığına hüküm etdi. Bakuvun Sabayil Etrap Suudi Azerbaycanın Halk Fronti Partiyasının lideri Faik Amirlini dini yigrenci tutuşturmakta ve dini dertte sorular ulan bağlılıkta rayetlerin hak hukuklarını depelemekte güne eledi. Amirli 24. yılda 3 yıl ve 3 aylık türme tutsaklığına hüküm edildi. Şeride Azatlık Gündülüğünün maliye müdiri Amirli özünün bir güne edigine der, onun aklavçısı Suud'un çıkaran kararını paykatsız deyip adlandırdı ve özlerinin bu karardan arz edecektiğini Azat Evropa Azatlık Radyo diýýän aýtdy. Amerika 2016-njy ýylyň awgust aýynda tutsak edilipdi. Derňewçiler onuň Birleşen Ştatlarda ýerleşýän türk diýençe Seyfetullah Gulen'in kitaplaryna ýykyn edýänligini aýdýarlar. Türkiýanyň häkimetleri Gulen'i 2016-njy ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalyşyk synanşygyny gurnamakda aýplaýarlar. Gulen bu aýplamalary ret edýär. Adam hukuklaryny goraýjy Azerbaýjanly we halkara toparlar Bakuwy Türkiýede Gulençileriň ýerlenmegini Azerbaýjanyň hökümetiniň tanqidçilerine garaşy ulanmakda aýplaýarlar. Baku Türkiýede harby agdalyşyk synanşygyndan soň prezident Recep Tayyip Erdoğan'a bir goldaw bildirdi. Özbekistanda 24 saatlyk täzelikler telekanaly işläp başlady. Häkimetler täze telekanalyň ýurdun üzgünlükden çykmagyna tarap ädimdigini aýdýarlar. 24-nji ýylda işläp başlan Özbekistan 24 telekanalynda Özbekistanyň oýanmagyna wagt geldi diýen mazmunly şygarlar öňe sürildi. Şeýle-de geje gündiz özbek, rus we ingliz dillerinde gepleşip berýän bu täze telekanalyň açylmagynyň prezident Şavkat Mirziýoýewiň may aýynda öňe süren inisiatiwasy bolanlygy aýdyldy. Özbekistanyň Milli Televideniýe hem Radio kompaniýasynyň başlygynyň ornbasary Bubur Alihanow täze telekanalyň maglumatlary biýtarap we deň agramly ýoldan taýýarlanar, emma Özbekistanyň pozisiýasyny goldar diýip bildirdi. Täze telekanal geljekde Gazak, Gyrgyz, Garagalpak we Täjik dillerinde maglumat bermegi planlaşdyrýar. 2016-njy ýylda Özbekistanyň uzak wagtlyk awtokratik lideri Islam Kerimowiň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew köp ýyllaryň dowamında üzgünlikde bolan ýurdy açmak we çekäbir ädimleri edip başlady. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış